Gaurkoan olatuko peri ere erekiko diogu tartetxo bat eta bueno, azken hilabete hauetan eskuartean darabilten ekimen harreman inguruan hitz egingo dugu Talaioseko Beñat Irazoegirekin. Egun on, Beñat.
Bai, kaixo, egun on.
Bueno, harremanak diot, okerrez banaiz, udara partean edo, bueno, hainbat lagun hurbildu zinatelarako Kolombiara eta bertako kooperatiba batzuekin ere, bueno, edo Kolombiako kooperatibekin harreman berezitu batzuk ari zarete egiten, ala?
Bai, horrela da. Egia esan, kasualitate baten bitartez hasi zen, beraiek hemen Euskal Herrian zebiltzalako bueltaka eta Gezki Institutuaren bitartez eta gero Blankirekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta ere harremana dute, baina gurekin harremandu nahi zuten ere eta ezagutu nahi zuten olatuko zertzen eta momentu horretatik, ba, egia esan oso harreman interesgarria abiatu dugu. Zabie, Kolombiako kooperatibak, baina, bueno, haiekin ere etorri die, iesan, Latinoamerikako beste hainbat eragile, unibertsitatetakoak, ikerlariak, eta bueno, hasi gea beraiekin biltzen, Euskal Herrian egin ditugu lehenengo bilera horiek, eta nik uste fruitu interesgarriak emango dituzte etorkizunean.
Bueno, lehen harremanetan zarete beraz, ezta?
Bai, hori da. Bai, iesan, nik uste urte honetan, ez honekin bakarrik, beste aukera bat ere izan dugu Gezkiko masterrean ikasten ari zen jende batekin, Uruguai eta Txileko jende batekin harremana egin dugu, haiek master amaierako praktikak eta lanak gurekin olatukopen egin dituzte, eta gero horren ondoren suertatu da ba, Kolombia, Peru inguruko jendearekin ere harremanak egitea. Eta igual bereziena hori ez, Kolombiako kooperatiba buena zen, bueno, kooperatiba hauek dira, zera, Farkek berak, bere desmilitarizazio prozesua abiatu duen dinamikaren ondorio. Zena erabaki dute, bale, bueno, estrategia armatua edo alde batera utziko dugu, baina ez dugu borroka utziko, eta borroka ekonomikoaren eta lurraldearen berreskurapenaren aldeko borroka bat hasi dute, eta horretarako kooperatibak egiten hasi die, eta horretan aurkitu dira gurekin. Eta, bueno, bai. Oso interesgarriaria izaten.
Bai, etorri zirenean, aipatu Farkeko lagunak hemen ere izan ziren, elkarrezketara egiteko aukera izan genuen, eurekin egoteko aukera. Ez dakit bainate, zer nolako kooperatibak edo zea lorretan diar duten batez ere kooperatiba, bai. Kooperatiba hoetan?
Bai. Hola, Euskal Herrian hori, zuekin egon ziren agez, egon talde nahiko haundia egon dua, eta bueno, eragile pila batekin eta harremantzen aritu dira, baina gurekin bereziki kooperatiba bateko kideak bildu dira. Kauka eskualdeko Londono herrian dagoen kooperatiba da, lareun pertsona inguruk lan egiten dutena, kooperatiba nahiko handia. Orain arte bereziki lehen sektorean edo produkzioan aritzen dira, kafea, arboleko tomatea, aguakatea, piztifaktoria bat ere jarri nahi dute, esplotazio ganaderoak ere jarri nahi dituzte, baino oraingoz behintzat lehen sektorean produkzio mailan dabiltza, baino badaukate intentzioa beste salto bat ematekoa bidetan bada, lehenengo sektoretik ekoizten dituzten zelikagai horiek ere transformatzeko gaitasuna izatea, azkenean ere hobeto saldo alizateko eta balio erantzi handiagoarekin saldo alizateko, baina ekologikoan lan egiten dute, kafea ere ekologikoa egiten dute eta bar, baino bestalde ere, nolabait, bai finantziazio, salmenta zuzenerako, salmentarako egiturak eta ere sortu nahi dituzte. Orduan, nolabait, behar dituzte alik eta ezagutza gehienak arlo askotan, beraiek egin nahi duten proiektu hori benetan integrala izan da behin, eta autonomia izan dituzten, bai ezagutza, bai zaz, teknologian, bueno, egin behar dituzten baliabide guztiak eskura izan alizateko. Ez eta netzat oso proiektu interesgarria da eta bueno, guk hori indegu ez, bintzat beraiek ezagutu, bilera batzuk egin ditugu, azaldu dugu olatuko zer den, zer, bueno, beraiek ere, beraiek guk harreman gehien egin dugu kooperatiba batekin, kasu honetan, Kolombiako kooperatiba horrekin Kaukakoa, baino beraiek ere komun izeneko kooperatiba sare bateko kide dira eta ez, bai. Usaiatu beha adierazten ere, sare egitura horiek benetan indartzea eta ez, beraien arteko interkooperazioa eta mutualismo tresnak ere martxan jartzea, ba oso interesgarri izan daitekeela eta estrategikoa beraien biziraupenerako.
Bueno, beraz, bueno, hasierako hartu emanen horretan agian eman diezuen gomendioetako bat hori litzateke baina.
Bai, bai, sareak indartzea eta resilientzia estrategiak martxan jartzea eta bueno, gu gomendio eman diegu, baina niko izango nuke bilera horietan gu gehiago ikasi dugula beraie gure eta baino ez, eren, bueno, hauek antolaketa inguruan igual ez kooperatismoan zehazki, baino antolaketan izugarrizko esperientzia okate urte askotakoa, eta resilientzia zer den oso ondo dakite, eta hori ez, arlo, gala baite, borroka arlo batetik, borroka armatuko arlo batetik, ba, ekonomiara eta kooperatibismora eramatea, ba, bueno, ba, oso esperientzia interesgarria da denontzat, ez? Zeren gainera, hauek alde bakartasunez hartutako erabaki bada, oso argi daukate zer ari diran egiten, eta arazo guztiekin zen, beraietako asko hiltzen ari dituzte, oraindik, paramilitarrek, eta erasotuak daude, baino, bueno, bidea oso oso argi daukat eta oso oso interesgarria beste kontu bat ere martxan jarri duten fiska prozesu kooperatibista honekin eta da bilatzen ari diena da lehenengo momentutik nolabait regenerazio komunitario prozesuak ere martxan jartzen, ez? Hau da, lurralde batean ba igual gerrillako konbatienteak eta bertako indigenak ba arazoak izan dituzten tokietan azkenean gerra egoera batean ba, ez? Harremanak ere zailak izaten direlako kasu askotan, bilatzen dutena prozesu kooperatibista hauekin da komunitate, tokiko komunitate horiek berrera ikitzea kooperatiba hauen inguruan, ez? Eta orduan Kaukako kooperatiba honetakoak, adiez, kooperatiban parte hartzen dute bai gerrillari izandakoek, baina baita ere lurraldeko, zera ez, indigenek. Mm-hmm. Eta oso interesgarria zen produkziorako erabiliko dituzten lurrak dira indigenen lur komunitarioak. Hauek utzi dituztenak kooperatibaren esku bere erabilerarako, ez? Uh-huh. Osea, prozesua berez da, bere osotasunean oso interesgarria.
Ba, elkarbizitza bera ere, ez da? Sustatu nahi dut, ez?
Oida,
oida, bai.
Oida, eta hortan dabiltza. Eta guk, ba, gure xumetasunetik, ba, beraien gandik ikastea ere gustatuko hitzai guk, ez? Zeran egiten dituzten prozesuak ikusi, guk ere aldegunean lagundu, ez? Ba, gure gaitasunetatik izan daitekeela hori, ez? Saretzearen garrantzia, interkooperatibismoaren garrantzia eta guretzat oso oso garrantzitsua da beraiekin ere saretzea. Hau da olatuko, ez? Kolombian egon daitezkeen proiektu hoiekin ere saretzea, baina berdinen arteko harremana sortuz, ez? Hor badago kooperatibismoan tradizio oso luzea. Kooperatiben artean federatzekoa, baina beti nazio estatuen araberako estruktura, ez, nahiko vertikaletan, ez, eta guk eraki eguna, ba, ez, ba, olatuko kooperatibek nahi degula Latinoamerikako kooperatibekin harreman zuzena izan, eta saretzea bilatu beraiekin zuzenean, inungo, zera, intermediario hori gabe, ez, eta hor, baukagu, bueno, harreman, ez, dinamika guztioni, hola, erdi brometan kopinternasi ginen deitzen, baina, bueno, hori da, ez, internazionalismoa eta kooperatibismoa lotuko lituzken harreman dinamika egitea.
Bueno, beraz astapena, baina jadanik ikus daitekeen bezala harreman horiek eman ditzazketen fruituak ere guzta bera ere ikusgarri edo ikusi daiteke, ez da? Ja hasizarete harremanetan, baina bueno, kontatzen diguzunaren baitan, bueno, ja gauza batzu beintzat garbi bad dituzue, eh?
Bai, eta ni emozionatu nago, asuntarekin, osea, benetan esan garret, osea, harreman pertsonal horiek egite horrelako jende interesgarriarekin, ba, nertzara izugarria eta dizut, beraiek laguntza eske etorri zien honean, baina ez dakit nor laguntzen dion nori gehiago horrelako harremanak sortzean, ez? Eta hori, gure asmoa hori, ez? Ba, urte honetan ezagutu ditugun, ba, bai Uruguaien, Txilen, Kolombian, Perun, egin ditugun harreman horiek pixkanaka antolatzeko edo gaitasuna daukagun, denontzat izango delako ona, eta nik uste ere, ikusten ari prozesu horretan ere kooperatibismoaren inguruan dagoen, ez, nolabaiteko berritze hori guk Euskal Herrian, ez, ekonomia sozial eraldatzailea edo deitzen dioguna, ez dela Euskal Herriko edo Kataluniako fenomeno bat, baizik eta nabaritzen dugu ere Latinoamerikan dagoen kooperativismoaren inguruko eztabaidetan ere oso antzeko eztabaida dituztela eta nolabaiteko saretze, ez, eraldatzaile horiek sortzeko asmoa toki guztietan ari dugu ikusten. Eta bueno, ba elkarren aldetik ikasi dezakegu toki bakoitzean nola egiten ari garen, ba oso ondo.
Bueno, saretzea eta harremana eta harremanak bere baitan du hartu eta eman, beraz horretan ari zaretela behintzat argi eta garbi, behinaten hautan entzun dezakeguna. Bueno, hori batetik aipatu nahi genuen gaur Kolombiako kooperatibekin eta beste lurraldeetakoekin hasi zareten bide hori eta ibilbide hori, baina aipatu nahiko genuk ere duela gutxi okerrez banaiz hilaren 15ean egintzen duten batzarra olatukopen baitan, bueno, zertaz aritu zineten bertan?
Bai, bueno, tokatzen zaigun batzarra egitea, eta, bueno, garrantzitsua zen, pixka barnera begirako batzarra izan zen, duela urte bat eraki genulako olatukopen antolaketa eredua aldatzea, pixka bat, bueno, datozkigun erronkei aurre egiteko antolaketa eredua martxan jarri genuen duela urte bat, eta orain egin barri izan deguna da, pixka torren doitze bat, ez, ikusi urte betez nola funtzionatu dugun, zer funtzionatzen duen ondo, eta zer ezain ondo, eta hobetzen joan behar dugun. Ez azkenean, edo zen prozesu sozialetan gertatzen dena gertatu zaigun neurri batean, eta da, beti, edo zen erakunde edo talde sozial, ez, instituzionalizatzen dezunean pixka bat, ez, normalean, parte hartzearen kontra joaten da, ez, hau da, guke olatukopen bertan egituratxo batzu sortu ditugu, koordinaziokoa, lantaldeak, batzorde soziala, baina ze gertatzen da, bueno, ba, ardurak nolabait batzorde horietan parte hartzen duten pertsonen gain gelditzen diela, lehen baino gehiago, ez? Mm-hmm. Lehen dena zen kolektiboagoa dena inmediatoagoa, baino hori ez, hori pixka bat antolatzen saiatzen zenean, ba bueno, ba parte hartzea igual delegatu egiten da, ez? Oso gauza naturala da eta bueno, guri ere pixka gertatu zaigu eta horri buruz ez da gertatu denun neurri batean, nola egin batez ere parte hartzea handitu, ez? Hau da, batzordetan ez dauden pertsona eta kooperatibek nola parte hartu dezaten olatukopen gehiago eta guztion artean ere, ez? Ba, arduren banaketa hori ez da dinera delegatua izan, baizik eta benetako arduren banaketa bat eta horizontalizazio bat, ez? Eta, bueno, horri buruz eztabaidatu genuen, bueno, erakitxo batzuk hartu ditugu, eta gero ere, ba, eskuartean ditugun olatukopen proiektu nagusietaz, ez, aritu ginen, aurrera doaz, hemen kontatu izan ditugu, ez, irratian.
Kofabrika, ez da, bera, aurten gainera aldaketekin datorrena, ipatu
behar. Aldaketa handiekin, eta, bueno, hori eutxi behar dugu, baina, bueno, kooperatibak denontzat, ez, proiektu berri bat, martxan jarri degunan nahi degunez, kolektibo prekarizatuek, kooperatibak ere izan ditzaten tresna bezala, ez, beraientzat bueno, beraien emanzipazio laborala bilatzeko, eta horrekin badaukagu migratzaileekin eta egin nahi ditugun bi proiektu piloto, eta gero ere ari gara Bilbon enbolo proiektuari laguntzen, gero nolabait gure ez, kooperatibak eraldatzaileak direla neurtzeko sistema bat ere jarri nahi dugu, eta beste proiektu bat garatzen nahi da bide horretan. Baitu proiektuak lan asko egiteko, eta hori ere nolabait antolatu beharra, ez? Eta, bueno, batzarra horri buruz izan zen, oso ondo joan zen nahi esan, eta gero ere gelitu gineneko ospatu genuen hori elkar lana, eta beti egiten dugu, ez? Zeratu, batzarrak ere alik eta eramangarrienak eta bizigarrienak izan daitezen, ez? Eta bueno, lortu genuen eta aurrera goaz.
Bueno, beraz, bakoitzak diarduen kooperatibaz gain, olatukopen baitan ere, lan desente dituzu hartuak, kompromisu desente eta horren erakusgarri, batzar horretan aipaturikoak, ez da lan makalo egiten duzuera, eta bueno, tira, zentzu horretan, ziurre, egingo duzuela eta behar den erantzunak ere, emango dituzuela. Bueno, beinat, eskertzen dizugu honen berri emateagatik, batetik, ba, Kolombiako kooperatibekin izan dako harremanez, eta egiten ari zareten saretze horretaz, eta bestetik, ba, izan dako azken, batzarrean, aipatu dituzuen kontu ez. ez dakit berriz ere hitz egiteko aukera izango dugun gutxi geratzen zaigulako, abenduaren 15a bitarte irratia itxi bitartean, baina tira ez bagara egoten, ba ongi segi eta tira, beste bideren batean ziur elkar ikusiko garela.
Seguro nonbait aurkituko dela eta bueno, zorionak orain arte egin dezuen lanagatik irrati honetan eta aurrera ere jarraituko duzu.
Eskerrik asko guztiak, baina beste bat arte.
Ongi izan. Agur.